Уважаеми колеги, само преди няколко минути с основание каза, че приоритет на държавата трябва да е осигуряването на повече приходи в бюджет. Нещо, което при всички случаи като политика ще срещне нашата подкрепа. Днешната ни среща е със специален акцент и фокус тази тема. Ние искаме да бъдем полезни на служебното правителство, за да се осигури възможността да има повече приходи в бюджета, включително чрез адекватната, прозрачна, почтенна работа на Националната агенция за приходите. Да, разбира се, днес бяха лансирани така наречените социално-икономически мерки. Те ще бъдат обект на отделен коментар. Ако трябва да ви снабдя с някаква експресна реакция, че нови мерки по-скоро няма, това са съществуващи вече мерки. И ако има новина, това е факта, че няма да имат безвъзмездна помощ, тя се заменя от кредити. Аз харесвам всички инструменти за финансов инженеринг. Ние в годината назад сме работили с много такива инструменти, те имат ефект, но безвъзмездната помощ се заменя с кредити, което, боя се, не съответства на препоръката от президента Радев от преди една година, какви трябва да бъдат мерките в подкрепа на обществото и на бизнес. Препоръката му беше мерките да са целенасочени, навременни и безвъзмездни. Повтарям, безвъзмездни. Толкова за мерките. Ще опресня паметта ви и ще ви върна период около 2 години назад, когато избухна грозният скандал, грозен като съдържание, свързан с къщите за гости. Когато един наш заместник министър, господин Манолев, се оказа въвлечен в този скандал. Ние бързо взехме решение, без въпросното лице да е осъдено, взехме решение да се разделим с този човек. Въпреки професионалните му качества, въпреки усилията, които е положил да работи в Министерство на икономиката. По най-бързия начин. Аз знам, че когато управляваш, когато носиш отговорност за работата на заместник министри, директори, дирекции, шефове на агенции, това са не десетки, понякога са стотици, ако не и хиляди хора. Се случва. Някой от тях да стори нещо нередно. Тогава е момента да покажеш какви стандарти следваш. Това е момента да покажеш в твоята работа от какво се водиш. От приятелство, обвързаности или от принципи. Мисля, че служебното правителство се намира в такъв момент. Сашо.
Колеги, 14 май тази година служебният министър господин Василев назначава господин Румен Спецов да ръководи Националната агенция по приходите. Агенция, която в основната задължение е да събира данъчните приходи и да установява нормалното функциониране на държавата чрез средства събрани в бюджет. За господин Спецов от сайта на Националната агенция по приходите става кратко и ясно неговата биография и професионална ангажираност в Националната агенция по приходите. Като от 2001 година до 2006 година той е работил в териториалната дирекция на Националната агенция по приходите в Добрич и с 3 години прекъсване, след това от 2009 до 2015 година е работил в Централното управление на Националната агенция по приходите София. До тук добре. Но следват въпроси. И тези въпроси дължат своя отговор. Ние питаме, вярно ли е, че докато е бил служител на Националната агенция по приходите в София, господин Спецов е притежавал дружества, търговски дялове и бил ли управител на фирми в Добрич? Когато е притежавал такива дялове, той е попълвал ли декларация за съвместимост по член 9 алинея 5 от Закона за Националната агенция по приходите, че няма участия, дялове или не е управител в никакви търговски дружества? Вярно ли, че господин Спецов е бил собственик и управител на Granex Trader ЕООД? дружество, реализиращо обороти от милиони чрез продажби, без самото дружество да има активи, да има сметки за ток платени, да има наети трудещи се на трудов договор. Това прилича ли на куха фирма, която е образувана с единствената цел да превърта обороти в активни, с които да точи ДДС от държавната хазна? Тук питаме. Вярно е, че господин Спецов лично е получил заповед за ревизия на управляваното от него дружество Granex Trader ЕОД. Вярно ли е, че преди да се освободи собствеността си във фирмата, господин Спецов е получил лично и ревизионния доклад от НАП с констатация, че дължи дружеството, управлявано и негова собственост, дължи над 1 200 000 лева на държавната хазна, източен от ДДС. Господин Спецов фактически поискал ли е, абсолютно законно, удължаване връчването на ревизионния акт по член 117 алинея 5 от Данъчно-осигурително процесуалния кодекс, което да му даде възможност и време над един месец да може да се освободи от това дружество, което той е бил вече запознат, че ревизията му направена от НАП и той като неин дългогодишен служител със сигурност е разбирал съдържанието на документа, който е получил и който е поискал удължаването му, че трябва да възстанови над 1 200 000 лева източен от ДДС. За логиката, бизнес логиката, която е приложена в последствие и освобождаването от дружеството чрез прехвърлянето му на към безимотно лице, човек рецидивист, с много така собственик на много други фирми с натрупани задължения към на държавната хазна, няма да я коментирам, защото такава бизнес логика естествено няма. На уж това печелившо, функциониращо, работещо дружество в собственост на господин Спецов. Това са важни въпроси, колеги. И господин Спецов бил ли е спец по източване на държавната хазна?
Уважаеми дами и господа, всички ние се намираме в безпрецедентна ситуация по отношение състоянието на Националната агенция за приходите. За първи път, аз работя близо 40 години в Министерството на финансите, за първи път започва да се организира проверка не срещу кой и да е, а срещу изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Това е прецедент и това може да влезе съвсем спокойно в учебниците, по които учат децата и младежите в средните и висшите учебни заведения. Това силно демотивира персонала, който работи в Националната агенция за приходите, което може да доведе и до спад на планираните от държавата приходи. Ще се обърна към господин Василев, министър, служебен министър в служебното правителство. Наблюдавам, че вече четвърти ден той не може да намери механизма, пътя, по който да извърши тази проверка. Аз съм завършил в Българско висше икономическо училище, в което сме учили и контрол, и анализ, и управление на публичните средства, и счетоводство. В тази материя се заляга много сериозно върху проблемите с данъчните измами и точенето на ДДС и други данъци. Срамно е шефа на НАП да е обвързан с тези процеси на източване на данък добавена стойност. Надявам се, че в Харвардския университет, който той е завършил, тази програма също е била засегната и той е длъжен да знае как да постъпи в този момент.
Ако е забравил, ще го помоля да си припомни, но така или иначе път за такава проверка има. Към Националната агенция за приходите има информационна система контрол. В тази информационна система контрол влизат всички хора, за които има подозрение, че източват ДДС или други данъци. Неговата фирма съществува в тази информационна система още от момента, в който му е изпратен заповедта за данъчна ревизия. Той лично си е получил тази заповед, след това лично е получил и ревизионния доклад, върху който той е трябвало да направи своите съображения, виждания, но той не е използвал този период, а сам е предложил неговото удължаване с един месец, което закона го ДОПК го позволява, и е използвал този период на удължаване, за да създаде условия и да продаде своята фирма на малоимотен човек, човек с криминално престъпление, който е съден няколко пъти. Аз съм убеден, че това си е жива форма на източване на ДДС, за което той трябва да даде публичен отговор. Преди малко чух господин Василев, служебния министър на финансите, че проверката би трябвало да се извърши от прокуратурата. Вие много добре знаете, че за да може да се занимава с такава проверка прокуратурата, трябва да има установено престъпление, за да може тя да разследва този случай. Тази система, информационна система контрол на НАП, може да направи тази проверка само за 5 минути, като се даде тя да бъде направена от хора, които имат право на достъп до тази система. Съвсем спокойно министъра на финансите може да възложи тази проверка да се направи от някои от заместниците на господин Спецов или на директора на столичната дирекция на НАП. Така че не е необходимо да се чака месец или месец и половина, да се протака времето, за да изтече периода на служебното правителство и да не можем да стигнем до крайната истина. Моя съвет към господин министъра и господин Спецов е незабавно да се използва тази система, която в много кратки срокове, за няколко минути, ще покаже каква е цялата истина. Благодаря.
Уважаеми колеги, нещата са ясни. Аз искам да добавя само няколко изречения. Колегата Ананев спомена за мотивацията на служителите на Националната агенция за приходите и това е безспорен проблем. Аз обаче искам да обърна внимание на една друга мотивация, тази на бизнеса, който си плаща данъците. Дори бизнеса да не плаща данъци с удоволствие, едва ли има държава в света, където данъци се плащат с удоволствие, когато той е убеден, че той е обект на равнопоставено третиране и парите му отиват в образование, здравеопазване, въоръжени сили, той вероятно би намерил смисъл в това. Как да е мотивиран бизнеса да плаща данъците чрез Националната агенция за приходите, когато по отношение на нейния ръководител има, да кажем, съмнение, дали самия той не е въвлечен в данъчни престъпления, не нарушения. И моето безпокойство е как това ще се отрази на мотивацията на българския фирма, на българския бизнес, на българските граждани да плащат данъци. Защото стигаме до основната тема, с която започнахме. Че е безспорно, че бюджета има нужда от по-добра събираемост. Първо. Второ. Уважаеми колеги, в стремежа си да изчегъртаме, нали така беше? ГЕРБ, хайде да ни изчегъртваме държавните институции. Защото партия има много, държавата с нейните институции е една. И трето. В началото на работата на служебното правителство, президента Радев, премиера, посочих че неговата работа ще се води от три принципа. Прозрачност, професионализъм и почтеност. Аз очаквам господин президента, който е политическия принципал на това правителство, когато няма парламент, негова е ролята да го контролира. На министър-председателя, на министър Василев да покажат и да докажат, че следват тези три принципа. Прозрачност, професионализъм и почтеност. Аз тези три принципа ги подкрепям. И считам, че всяко българско правителство би следвало да основава работата си на тях. И призив към хората, които ръководят държавата, да покажат и да докажат, че следват тези три принципа. Благодаря. Ако имате въпроси, сме на ваше разположение.
Аз нещо, което е свързано с темата, най-вече с бюджета и с изпълнението на приходите в контекста на освобождаването на изпълнителния директор на НАП. Ако си спомняте, в самото начало министър Василев, след като направи един обстоен анализ на бюджета, имах възможност в краткия разговор при въвеждането му в Министерство на финансите и аз да го запозная, той ясно и категорично каза, че бюджета се изпълнява така, както е прият с закона за бюджета за тази година, приходите върват добре, няма нужда да се тегли заем, т.е. имаме всички основания да смятаме, че публичният сектор е осигурен от гледна точка на неговото функциониране. След като му беше направена една малка забележка от ръководителя, който го е назначил, той обърна палачинката, както обичаме да казваме ние българите, и започна да критикува, че бюджета не е в такова цветъчно състояние и особено при взетите решения за преструктуриране на разходите в централния бюджет са направени грешки, които е направило това правителство. Какъв пример даде? Даде пример с това, че държавата се е погрижила за да ремонтира и реставрира, а някъде и строи християнски паметници, църкви, манастири, които според него са нецелесообразни разходи. Обръщам се към господин Василев и искам да му кажа, че правителството, което и да е то, трябва да се грижи освен за физическото здраве на населението, но и за неговото духовно здраве. Така че ние считаме, че това са целесъобразни разходи и правилно правителството е взело тези решения. Лошото НАП с лоши изпълнителен директор към месец май минала тази година, 31 май, е преизпълнило данъчно-осигурителните си приходи с 3 милиарда и 100 милиона лева повече спрямо същия период на миналата година. Ако това е лошо работеща администрация, аз не бих приел такъв извод. Обратното, притесняваме, че този, на когото сме гласували от тук нататъка за определен период от време да управлява тази агенция, е заподозрян за данъчни измами и източване на ДДС. Благодаря.
Първо, ние не сме политически шарлатани, които ще лансират предположения, представяйки ги за факти. Аз предположения мога да имам много. С вас предпочитам да коментираме факти. Същественото е, че няколко назначения, някои от които оттеглени, предизвикаха общественото внимание, бихме могли да кажем, че предизвикаха обществено недоволство. Лошото е, че ние нямаме отговор на най-съществения въпрос. Откъде се появиха тези хора? Кой ги предложи? Кой ги предложи? Ако питате колегата Ананиев, откъде се е появил предишният изпълнителен директор на Националната агенция за приходи, той ще ви отговори, че тя е била в кариерно израстване от самата агенция, тръгвайки от най-низкото ниво и заемайки най-високия пост. Той може да ви даде лесен адекватен отговор на въпрос. Нямат отговор въпросите, кой предложи няколко ключови лица в състава на администрациите на този кабинет, по чия предложение. Това е проблем. А иначе ние бяхме много ясни. Дадохме идентификационния номер, по който авторизирано лице, колегата Ананиев, даде няколко препоръки, в рамките на 5 минути може да извърши проверка. И проверката ще установи дали това, което беше изнесено днес, отговаря на истината. И в такъв случай, ако правителството е водено от принципите за почтенност, прозрачност и професионализъм, както дадох пример в началото, трябва да бъдат взети мерки. Благодаря.
Това е номера на досието на господин Спецов. То се намира в информационната система контрол. Тези лица, които са авторизирани да влизат в тази информационна система, аз дадох пример с двама души, а може и всеки друг данъчен, който е ангажиран с този случай, да влезе и да проследи целият процес. От селектирането на личността, че има опасения за данъчни измами, веднага се формира досието и вътре може да намерите заповедта за извършване на ревизията, получаването на ревизионния доклад, дали лицето в срока, който му е даден 14-дневен срок, а ДОПК позволява този срок да бъде удължен с още един месец, е възразил върху констатациите в този ревизионен акт. По наша информация няма такова възражение. Това означава ли, че той приема и признава своите задължения? След като излезе самия ревизионен акт, там изрично, точно и ясно е казано, че тези средства трябва да се възстановят на държавния бюджет.
Едно много...
Като е мината връзката да го прехвърли на малоимотен, от когото в момента не може нищо да се вземе, какви са реалните шансове според данъчните закони, от кого да се търсят тези пари днес?
Ще ви напомня, че само преди две седмици министър на финансите посочи размера на отписаните несъбираеми вземания на Националната агенция за приходите. И посочи, че това е проблем. Аз съм съгласен с него, че е проблем. Не съм съгласен, че това е умишлено проспано или следствие на безхабера. Много трудно се събират точно е такива задължения от Националната агенция за приходите. Точно е такива от малоимотно лице, фирма, която няма активи, много трудно се събират такива задължения. И това е показателен пример какво представляват, как беше, отписаните 10 милиарда. Жив пример. Самата Национална агенция за приходите.
Много вероятно е и това данъчно задължение да е в онези суми, които ги чухте от министъра на финансите.
Други въпрос, кой?
Тази проверка, за която говорих преди малко, е въпрос на 5 минути. Влизайки с този номер на неговото досие, вътре всичко ще излезе от А до Я. Така че той може още днес да има необходимата му информация. Защо трябва да се поръчва тази проверка на инспекторати или на други структури, които нямат право на достъп до данъчно-осигурителната информация. Като министър на здравеопазването до мен не са идвали сигнали за извършване на незаконни трансплантации. Това, което чух вчера или онзи ден, е вече дадено за съответна проверка и след като излезе проверката, може да коментираме този въпрос.
Сте права, че аз специалист по специалните разузнавателни среща категорично не съм. Не знам това, което беше вчера показано в ефир, как може да се счита за доказателство. Аз видях кадрите, той показа едно CV. Показа едно CV, а таблици с телефонни номера могат да си направя аз, дали в Excel или в Word. Трета седмица. Чакаме доказателство за това кой, как, кого е подслушал. И към момента имаме само твърдение. Таблици мога да се направя и аз. Освен това мога да покажа в ефир и моето CV, мога и вашето CV. Мога да покажа. Това не е доказателство. Айде бъде малко по-сериозни. Няма да коментирам жанра, където всеки ходи в ефир с другарче. Примерно, аз мога ли да ме поканите в едно предаване, аз да се взема с мен, Младен Малинов. Да сме двамата, да сме така по-посигурени. Но това е съвсем друг въпрос. Чакаме доказателства. Чакаме доказателства, т.е. показания на свидетел, адекватни документи, доказателства. Защото към момента всичко е на фаза, казал рекал. Това е много сериозно обвинение, много сериозна тема българското общество от не от 20, от преди 30 години свръхчувствително на тема подслушване. И не твърдение, а доказателство. Кой, кого, как, защо е подслушал. Естествено, няма как да ви коментирам, че това е по-скоро несериозно. Като подслушват службите или Министерството на вътрешните работи един опозиционен политик, какво ще научат? Първо, от години всеки, който иска да води разговор и да е 100% сигурен, че той няма да бъде друго достояние на публична институция или на частно лице, ясно, че ползва приложение. Да не им правя реклама, да посочвам кои. И освен това, какво ще научат службите? Кой на какъв протест ще отиде и какво ще каже? Много важна, съществена оперативна информация. Много важна. Благодаря.
И понеже в последно време много се дискутира бюджета, и какво наследство става ГЕРБ на служебното правителство, бих искал да кажа три много важни неща, по които се произнесе Европейската комисия. Вчера премиера ги спомена, но държа и пред вас да ги кажа. България е една от малкото държави без макроикономически дисбаланси. България е една от трите държави в Европейския съюз, заедно с Швеция и с Дания, без свръх дефицит. И най-накрая България готова, и то много отдавна, да влезе в Шенген. Ако това е негативна оценка за българското правителство, за наследството, което остава, аз не съм съгласен. Ние изпълняваме всички изисквания на мастерийските критерии и наистина сме готови в ускорен срок да влеземе в еврозоната.